dočkáte, že se nakonec my budem nejlíp smát. Svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní. Svět patří nám, a kdo je optimista, bez řečí půjde s námi bez ani.
Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Od mikrofonu vás z proudu národní hrdosti srdečně zdraví Iveta Richtaříková. No a dnes se podíváme celkově na situaci ve světě a potom hlavně také do Afriky. Našla jsem několik dosti zdařilých, zdá se mi, analýz, tak si je přečteme. No a protože ty zprávy povětšinou, i když zase zdaleka ne všechny, a to se týká právě i té Afriky, ale zejména ten začátek bude takový docela drsný, protože jsem vybrala analýzu Mikea Adamse, která vyšla naproti proudu 2. srpna. Takže většina těch zpráv je takových docela náročných na psychiku. Tak začneme něčím pěkným. Především vás chci ještě jednou pozvat na Kokořínsko. Já jsem se nakonec rozhodla, že tam pojedu až 6. srpna, protože zítra se chystám na svatbu jedním svým přátelům, tak na to se velice těším. No a na Kokořínsko, na setkání s Indiány Kogi, jsem se původně chystala již dnes, ale nakonec jsem se rozhodla, že ten dnešek vynechám, mimo jiné i kvůli tomu, abych stihla ještě pro vás udělat nějaké pořady na ten víkend, protože být 3 dny úplně pryč, to by byla příliš dlouhá pauza, myslím si. Takže dnes tam nebudu, ale budu tam určitě 6. srpna v neděli, kdy, jak jistě víte nebo si vzpomenete, se koná putování Kokořínskem za vodou a posvátnými místy. Začíná se v Šemanovicích a prvním krásným záchytným bodem je Šemanovický důl. Nicméně potom výlet pokračuje, no ale 6.8. to není jediný den, kdy se můžete projít nádherným Kokořínskem společně s Indiány Kogi a také se Šárkou Dominovou ze Svobodných buněk. Taktéž v sobotu se koná jedno z oněch pěkných putování. Čili počasí sice není nic moc, ale krásných akcí je hodně, tak milí přátelé, využijte toho víkendu k tomu, ať naberete sil, a pokud uvážíte, že je to pro vás třeba relativně blízko, nebo že by vás to zajímalo, tak jednou z možností, kde se setkat se stejně naladěnými lidmi a prožít pěkné chvíle a také načerpat sil a získat nové kontakty a inspiraci, je právě Kokořínsko celý tento víkend. Tolik na úvod, no a ještě než se pustíme do toho nešťastného Mikea Adamse, tak jsem narazila na diskuzi na Přátelích proudu národní hrdosti na Telegramu na tento citát Vladimíra Michajloviče Zaznobina. Pro ty z vás, kteří se ještě tolik neorientujete v koncepci sociální bezpečnosti, tak Vladimír Michajlovič Zaznobin byl jednou z tváří vnitřního prediktora SSSR, který koncepci hodně rozšiřoval, vysvětloval neúnavně lidem, oč se tam jedná, seznamoval je s principy řízení. Bohužel Michail Zaznobin zemřel tuším v roce 2018, takže již není mezi námi, ale jeho práce a jeho myšlenky jsou stále živé. No a Vladimír Michajlovič Zaznobin, nevím v kterém roce, řekl toto. Všichni čekají válku, nebo asi v tom smyslu, že všichni očekávají, že bude válka, třetí světová válka, ale ona už probíhá. Je to válka nemravných, zvrhlých lidí, nebo tedy v doslovném překladu nemravů či zvrhlíků. Možná bych to přeložila slovem, hezkým českým slovem, neřád. Je to válka zvrhlíků, těch, kteří usilují o to, aby nedopustili to, aby lidé se stali skutečnými lidmi s velkým L. Aby se tedy člověk stal člověkem s velkým Č. A ta válka je vedena proti komu? Proti těm, kteří se snaží stát se člověkem s velkým Č. Nebo proti těm, kteří usilují o lidskost. To je třetí a poslední světová válka. Takže vážení a milí přátelé, zde slyšíte od Vladimíra Michajloviče Zaznobina to, o čem poměrně často hovořím i já, když říkám, že tady globální prediktor prostřednictvím různých svých nástrojů bojuje proti lidem, ale ne proti tomu stádečku, které si záměrně vychovávají. To mají jako zdroj, buď je podpoří, protože potřebují zrovna větší sílu stáda, anebo zase tak, jak je tomu v současné době, stádo začnou vybíjet, protože se jim zdá být nadměrné anebo nadbytečné. Ale že globální prediktor bojuje především proti tomu, aby se lidé stali lidmi s velkým L, aby člověk se stal člověkem s velkým Č, to znamená, aby se naučil nalézt v životě svůj vlastní potenciál a ten potom rozvíjel ku prospěchu svému, své rodiny a celé společnosti. A co to znamená stát se skutečným člověkem? To znamená oprostit se od bezbřehého individualismu, egoismu, zdokonalit a zušlechtit sebe sama a v životě se řídit rozumem, intuicí, ale především svým vlastním svědomím a také nalézt cestu k Bohu. To znamená věřit nikoli v Boha, ale Bohu, kdy každý z nás má svůj individuální vztah a, jak bych to řekla, komunikační kanál k Bohu, čili každý z nás může s Bohem komunikovat a nechat se vést. Nikdo z nás k tomu nepotřebuje žádné instituce, žádné církve, žádné prostředníky. Bůh s námi hovoří jazykem životních okolností, takže podle toho, co se nám v životě děje, můžeme poměrně dobře zhodnotit, zda jdeme správně, správnou cestou, anebo ne. No a takovým tím hlavním nástrojem k rozpoznání toho, zda konáme správně či nikoli, je právě naše svědomí, které nám k tomu bylo dáno. Bylo nám dáno k tomu, ale nejen tedy svědomí, i rozum, intuice a tak dále, ale především to svědomí nás upozorňuje, když se odchylujeme od cesty, čili to všechno jsou nástroje takzvaného rozlišení, to znamená schopnosti rozlišit dobro od zla, rozlišit správné věci od špatných. No a kdo se stane člověkem, nebo alespoň je na té cestě, tak samozřejmě jeho individuální zájmy ustupují do pozadí, i když to možná není úplně přesně řečeno. Samozřejmě každý z nás, abychom mohli pracovat ku prospěchu celé společnosti, tak musíme pracovat i pro sebe. V první řadě se musíme postarat o sebe, abychom měli dost sil k tomu, k té práci pro druhé a pro společnost. Takže je nutné toto vyvážit a čím víc je člověk člověkem s velkým Č, když se to Č začne zvětšovat, alespoň o kousek, no tak tím více začne tu práci pro celek vnímat nejen jako potřebnou a důležitou, ale myslím si zejména jako naplňující, a to je také velice, ale velice důležité. Takže tolik Vladimír Michajlovič Zaznobin, no a teď už snad se můžeme pustit i do toho Mikea Adamse, který ve své analýze nebo ve svém článku dosti trefně shrnul, co všechno se na nás řítí. Ale já hned dopředu podotknu, že samozřejmě ty procesy byly dlouhodobě připravovány, plánovány, pracovalo se na nich a jsou tedy rozjeté a to všechno má setrvačnost, ale z druhé strany vzato jsou tady síly, které jdou kupředu úplně jiným směrem a které, jak já osobně jsem přesvědčená, zabrání tomu, aby tyto procesy byly celosvětově zavedeny. Možná zavedeny budou nebo zavádějí se v určitých částech světa, ale tak, jak zbytek toho světa, ta zdravější část půjde stále dopředu a bude se stále více uzdravovat, tak i všechny tyto zvrhlé plány se postupně začnou hroutit. Tak jdeme na to. 12 nespochybnitelných znamení o přicházející globální tyranii, řízená demolice energetické infrastruktury, vzestup umělé inteligence, covidismus ještě neřekl poslední slovo, konec ekonomiky, jak ji známe, zůstaňme silní. Mike Adams sumarizuje plány globalistů, kteří se svými záměry na likvidaci velké části lidské populace už v podstatě ani neskrývají a otevřeně si činí nároky k uskutečnění svých doslova ďábelských vizí. Mluvit veřejně o vylidňování už není tabu. Dokonce i mnozí, kteří kdysi tento koncept odmítali jako konspirační teorii, dnes veřejně přiznávají realitu, že probíhají celosvětové snahy o drastické snížení lidské populace na planetě. Podtitulek: Plán začínají uskutečňovat. Mainstreamová média nyní často hovoří o klimatických výlukách jako o drobné věci, o destrukci tvořivé lidské činnosti, aby se v uvozovkách zachránila planeta před takzvanou změnou klimatu. Jde o plošný výmysl a zrůdný vědecký podvod, jehož kořeny tkví ve lži, že oxid uhličitý je pro život na planetě špatný. Pro ně je špatný, neboť bez něj by neexistovala fotosyntéza, rostliny, zvířata ani lidé. Nyní korporátní média otevřeně vyzývají k blackoutům a klimatickým výlukám, k omezení klimatizace a možná i zákazu používání elektřiny k chlazení domácností a budov během horkých dnů. To vše je právě tak vydáváno za nezbytné pro záchranu planety. Například deník Los Angeles Times nedávno zveřejnil článek, v němž se sugestivně ptá, zda by občasný výpadek elektřiny nemohl pomoci vyřešit klimatické změny. Jak správně poznamenal server Slay News, zelení alarmisté v korporátních médiích nyní vyzývají k rozsáhlým výpadkům elektrické sítě pro vyšší dobro v řešení neexistující klimatické krize. V článku z Los Angeles Times establishmentová média tvrdí, že by bylo snazší a levnější bojovat proti změně klimatu, kdyby byla veřejnost ochotna žít se stále častějšími výpadky proudu. Jinými slovy, už jsme se dostali za bod, kdy řízená korporátní média tvrdí, že umělé výpadky proudu a klimatické výluky jsou jen konspirační teorie. Zatím ještě stále tvrdí, že takovou konspirační teorií je snaha přimět lidi jíst brouky, což je zdraví velmi nebezpečná šílenost, a to nedlouho poté, co NPR propagovala hmyz jako další skvělý zdroj potravy. Postupují prostě salámovou metodou. Kontrolovaná média nyní už otevřeně tvrdí, že fungování lidské společnosti zničí planetu. Proto naznačují, že jediným způsobem, jak ji zachránit, jeden by řekl, že planeta je tu pro lidi, nikoli naopak, je zlikvidovat potravinovou a energetickou infrastrukturu, která udržuje lidstvo při životě. Počet lidí na planetě Zemi je samozřejmě dán dostupnými potravinami, které jsou poháněny dostupnou a levnou energií z převážně fosilních či jaderných paliv. Ukončení tohoto procesu, což je nyní přiznaným cílem klimatických sektářů a liberálů pod jakoukoliv politickou značkou, v závorce z téže v uvozovkách vědecké komunity, která nám tvrdila, že vakcíny proti COVID-19 jsou bezpečné a účinné, nevyhnutelně povede k depopulaci lidské rasy. Žádné palivo rovná se žádné farmy. Žádné farmy rovná se žádné potraviny. Žádné potraviny rovná se žádní lidé. To je již zcela otevřeně přiznaný cíl. Je 12 nepopiratelných znaků, že usilují o vyhlazení lidské rasy. Znaků snadno ověřitelných, nejsou to pouhé teorie. Většinou z nich se otevřeně chlubí establishmentová média, Švábovo, Světové ekonomické fórum a vládami přes různá kolena placené neziskovky. Jejichž propagátoři už ani nepředstírají, že jsou na straně udržitelnosti lidstva a jeho genetické integrity. Tento konečný cíl se snaží zakrýt jen tím, že programy planetární genocidy halí do jazyka klimatických výluk nebo očkovacích mandátů. Pod lží, falešnou vědou, zmanipulovanými volbami, vládou řízenou cenzurou a transhumanistickými mRNA vakcínami najdete skutečnou agendu – genocida lidské rasy v planetárním měřítku. No, milí přátelé, a tady bychom si ale především asi měli položit otázku, jak je možné, že to lidé ve své většině v podstatě trpně přijímají. Jak je možné, že si to nechtějí uvědomit, protože to snad už ani není možné, aby si to neuvědomovali na základě dostupných informací. Píše se o tom už i v mainstreamu a drtivá většina lidí se pořád chová tak, jako by se jich to vůbec netýkalo. Tady je vidět, jak nesmírně jsou lidé ovládnuti jejich myšlení a dokonce i nejen jejich emoce, tak to je samozřejmé, ale i to nejzákladnější, a to je pud sebezáchovy. Oni dokázali prostřednictvím konzumu a té mediální masáže z lidí úplně vytlouct základní instinkty, které lidem odjakživa pomáhaly překonávat složité situace. Tak to jenom na okraji a nyní se pustíme do 12 znamení, která bychom neměli přehlédnout, alespoň podle Mikea Adamse. Za prvé, prostřednictvím celoplanetárních změn atmosféry terraformují planetu. Probíhají rozsáhlé snahy o změnu chemického složení atmosféry, aby se stala nehostinnou pro lidský život skrze odstraňování CO2 z ovzduší prostřednictvím sekvestrace uhlíku. Vzhledem k tomu, že kysličník uhličitý je nezbytný pro veškerou fotosyntézu, která pohání síť života na planetě Zemi, by tato snaha vedla ke zhroucení všech potravinářských plodin, deštných pralesů, mořských ekosystémů a mnoha dalšího. To by v konečném důsledku vedlo k vyhubení prakticky všech zvířat a lidí. Bez CO2 v atmosféře v podstatě nemůže existovat na planetě žádný život. A přesto, či spíš že právě proto celá mašinérie klimatického kultu válčí s CO2 a snaží se ho ze zemské atmosféry zcela odstranit. Tady k tomu jenom podotknu, že před nedávnem naproti proudu vyšel článek, který se zabývá teorií, že za oteplováním, ono teď je tedy to oteplování celé je sporné, víme, že to byla záměrně lidem představená a vnucená lež, ale přece jenom k určitým změnám jednoznačně dochází, ale jejich příčinou je údajně přepolovávání planety, ke kterému dochází. O tom hovořil i Valerij Viktorovič kdysi, ale jenom to zmínil letmo v jednom ze svých pořadů, tak ten článek můžete najít také naproti proudu. Za druhé, začala biometrická inventarizace lidské rasy WorldCoin. Všichni lidé mají být inventarizováni, aby architekti odlidnění mohli lépe sledovat své depopulační milníky. Snaha WorldCoin naskenovat oční mapy všech lidí a vytvořit šifrovací klíč na základě jejich biometrických údajů je ve skutečnosti schéma inventarizace, která má digitálně uvěznit všechny lidské bytosti. Za třetí, faktická destrukce vzdělávání mladých generací při jejich přípravě na produktivní budoucnost. Státní školy celého západu už nevyučují nic, co by připomínalo praktické dovednosti, samostatné myšlení nebo základní znalosti potřebné k výkonu práce v produktivní společnosti. Je to proto, že depopulační plány s mladými generacemi v jakékoliv produktivní činnosti už nepočítají. Když plánujete vyhubit populaci, je výuka praktických dovedností nebo znalostí zbytečná. Opuštění vzdělávání, mimochodem tento plán nyní plně podporují učitelské odbory nejen v USA, je zástupným znakem opuštění jakékoliv naděje v budoucnost lidského rodu. Za čtvrté, řízená demolice energetické infrastruktury. Likvidace energetické infrastruktury je naplánována tak, aby způsobila jednak ekonomický kolaps, jednak nedostatek potravin vedoucí k masovému hladomoru. Bez cenově dostupné a hojné energie nemůže žádná civilizace prosperovat. Když je energie odříznuta, v našem případě uměle, civilizace implodují a umírají. Přestože žijeme ve světě s nadbytkem energetických zdrojů, fašistické vlády západu, nejviditelněji ekonomičtí diktátoři jako USA, Kanada, Německo a tak dále, přístup k této energii záměrně likvidují. O výsledku tohoto počínání není pochyb. Západní civilizace se hroutí. Za páté, vlády financují, vyvíjejí a nasazují genetické biologické zbraně namířené proti lidem. Uměle vyvolaný hladomor a ekonomický kolaps sami by zřejmě sami o sobě nestačily. Proto západní vlády, především Spojené státy, pokračují ve financování biologických a genetických zbraní namířených proti lidské rase. Jednou z nich je známý spike protein, vytvořený pro pandemii COVID-19 v podobě mRNA vakcín s cílem zmrzačit, rozjet v organismu samodestrukční procesy a tak po čase zabít co nejvíce lidských bytostí. Zemřou samozřejmě na domnělé jiné choroby. Zadavatelem těchto biologických zbraní je Ministerstvo obrany USA, které již dlouhou dobu provozuje nelegální laboratoře biologických zbraní v zemích, jako je Ukrajina, a také v různých afrických zemích, a zároveň aktivně vyvíjí samoreplikující se biologické zbraně, které se vyznačují etnickým zaměřením na základě genetických rozdílů v biologii. Tady k tomu jenom podotknu, že z Ukrajiny některé ty biolaboratoře se stěhují do dalších jiných bývalých zemí Sovětského svazu, tuším, že Kazachstán je teď velmi v oblibě u USA, no a zároveň podotknu, že ale za všemi těmito plány původně stojí globální prediktor, ten, kdo je v pozadí. Ty plány se potom začaly vypracovávat, ujaly se jich určité klany a ty se teď bouří proti globálnímu prediktorovi, ať už vědí o jeho existenci nebo ne, tím, že nechtějí se vzdát moci, kterou mezi tím nabyli. No a ještě jedna poznámka tady k tomu bodu 5. Dám vám pod pořad odkaz. Kanál Inovace republiky přinesl další informace o nárůstu nemocnosti a vážných chorob, především nervového systému, ale nejen u nás v České republice. To video má titulek Probíhající náhlá úmrtí a následky a přednášející je paní Jaroslava Chlupová. Doporučuji vám, abyste se na to podívali, je to sice velice smutná podívaná, nicméně zároveň jsou to pro nás, pro všechny důležité informace, protože jak víte, tak v mainstreamu se o tom mlčí, ale ta realita, které jsou lidé vystaveni a také naši zdravotníci, je opravdu dosti děsná a neustále se zhoršuje. Pokračujeme v článku bodem 6. Koordinovaná globální snaha zničit rozmanitost osiv a znemožnit reprodukci plodin. Aby si svobodní nepodvolení nemohli vypěstovat vlastní potraviny, probíhá také globální snaha o kontrolu nabídky osiv. O zničení rozmanitosti osiv při přechodu zemědělství na toxická, geneticky upravená osiva, která pěstují plodiny syntetizující pesticidní chemikálie přímo v samotné plodině, jako je tomu u geneticky modifikované kukuřice. Giganti v oblasti osiv, jako je Monsanto, nyní Bayer, v průběhu let skoupili mnoho menších dodavatelů osiv, čímž zlikvidovali rozmanitost osiv a téměř monopolizovali zemědělský dodavatelský řetězec pro produkci plodin. Tato centralizace výroby potravin do rukou několika mocných korporací je jedním z nezbytných kroků k vytvoření nedostatku potravin a využití umělého hladomoru jako nástroje sociální kontroly a masového podvolení se totalitním vládám. Za sedmé. Rychlé zavádění robotů, kteří nahradí dělníky i řidiče v dopravě. Dělníci budou brzy zbyteční, uvolní místa robotům, které se chystají masově nasadit do výrobního procesu. Skladníci budou brzy nahrazeni dvounohými skladovými roboty, kteří zvládnou téměř všechny stejné úkoly, a řidiči nákladní dopravy, kteří pracují pro UPC, FedEx, USPS a různé přepravní společnosti se brzy ocitnou bez práce. V zemědělství roboti pro sběr úrody nahradí dělníky, ve stavebnictví a dalších výrobních oborech roboti postupně převezmou většinu úkolů, které v současnosti vykonávají lidé. Za osmé. Umělá inteligence nahradí bílé límečky. Milí zaprodaní novináři, umělci, programátoři, spisovatelé a další. Pokud jste si mysleli, že vaše práce je v bezpečí, mýlíte se. Regenerativní systémy umělé inteligence, jako je ChatGPT, jsou na cestě a brzy vás nahradí. To platí zejména v případě, že vykonáváte rutinní práci, která vyžaduje jen velmi málo kreativity nebo originálního myšlení. To jest, pracujete jako propagandista čtoucí scénáře pro CNN nebo Washington Post. Jinými slovy, umělá inteligence nahradí nejprve tyto profese a pak i ty ostatní. Za deváté. každoroční očkování. Nová ředitelka CDC, doktorka Mandy Cohenová, je samozřejmě poslušný farmaceutický šarlatán. Podle serveru The Blaze hodlá prosazovat každoroční očkování proti covidu stejně jako každoroční očkování proti chřipce, bez ohledu na to, že ani jedno z nich není proti zmíněným onemocněním účinné. Za to je účinné pro vaši likvidaci, cituji z její zprávy. Jsme teprve na prahu, takže nechci předbíhat, kde jsou naši vědci a kde dělají tu vyhodnocovací práci, ale ano, předpokládáme, že očkování proti COVID-19 se stane podobným očkování proti chřipce, kde to bude tak, že dostanete roční očkování proti chřipce a dostanete roční očkování proti COVID-19. K tomu směřujeme, pokračovala a smutně dodala, ještě tam úplně nejsme. Nicméně už rozhodla, že každoroční očkování proti COVID-19 bude schváleno, stejně jako v případě všeho ostatního v CDC i zde platí, že politika Big Pharma řídí vědu a politika Big Pharma se řídí ziskem, takže samozřejmě každoroční mRNA vakcíny udělají zázraky pro zisk Big Pharma. Významná část lidí je bez paměti, takže si opět i dobrovolně nechají aplikovat vakcíny, které urychlí jejich pád do předčasného hrobu. Za desáté, geoinženýrství způsobí další vlny hladomoru. Zatímco o sekvestraci CO2 a terraformačních operacích jsme se již zmínili, geoinženýrské řízení počasí rozptýlí vodní masy, aby vyvolalo záplavy, sucha, bouře a další jevy, které zničí úrodu a způsobí rozsáhlý nedostatek potravin a potravinovou inflaci. Vše bude samozřejmě vydáváno za klimatickou nouzi v rámci boje proti CO2. Za jedenácté, chemikálie v potravinách způsobující neplodnost, astrazin, glyfosát, hormonální disruptory. Atrazin, nejběžnější herbicid číslo 2 v našich potravinách, je chemický kastrátor, který v uvozovkách dělá i ze žab geje. Způsobuje také ztrátu reprodukční schopnosti, což opět vede ke snížení populace. V současné době provádíme testy na přítomnost atrazinu v naší potravinářské laboratoři s hromadným výskytem a můžeme potvrdit, že se atrazin v potravinách vyskytuje. Testujeme také mimo jiné glyfosát a těžké kovy a vidíme velkou kontaminaci celého potravinového řetězce. Za dvanácté, ekonomika založená na dluhu. Levné potraviny pocházejí z levné energie. Levná energie se snáze získává, když máte levné peníze, to jest uměle nízké úrokové sazby a spoustu stimulů v podobě tisku peněz na podporu zombí ekonomiky. Ekonomie MMT, závorce magická měnová teorie, že ničím nekryté peníze lze tisknout do nekonečna, je z dlouhodobého hlediska katastrofální. Až skončí globální dluhová pyramida amerického dolarového dluhu, rozpoutá se měnový vír podobný černé díře. To v rekordním čase zničí podniky, bohatství a celé ekonomiky na dolar navázané. Tento pád globální fiat měny je připraven a načasován tak, aby měl co nejničivější dopad a každým dnem je blíž. Brzy se západní banky zbaví dolarů při přechodu na systém CBDC, kde budou moci sledovat a kontrolovat všechny vaše zdroje příjmů a výdaje. Chraňte svůj majetek, soukromí a svobody. To je další podtitulek. Já tady k tomu jenom podotknu, že globální prediktor v tomto případě se naopak snaží o to, aby ty otřesy spojené s dedolarizací nebyly zas tak mohutné. Samozřejmě lidstvo má být ožebračeno na kost. Nicméně, aby nedošlo na světě vysloveně k chaosu, tak se to všechno děje postupně. My ten pád dolaru čekáme už léta a ono to pořád ještě drží a teď právě vzniká BRICS, protože dolarový systém musí být něčím nahrazen. Ale tak jak tak, ty otřesy, které tento přechod způsobí, budou opravdu kolosální. Podtitulek: Chraňte svůj majetek, soukromí a svobody. Především je velmi důležité ochránit svůj majetek. Dolar se zhroutí, ale mimoburzovní aktiva, jako je zlato, stříbro a některé formy kryptoaktiv, jsou mnohem odolnější. Zlato a stříbro jsou fyzické a nadčasové, zatímco kryptoaktivum je decentralizované a vlády ho nemohou centrálně rozvrátit. Některé typy krypto, známé jako privacy coins, je pro vlády téměř nemožné sledovat, cenzurovat nebo zabavit. Informovaní lidé mohou snahu o globální genocidu přežít, ale zmanipulované masy bez vůle a bez paměti na tom nebudou dobře. Informovaní bdělí lidé mají naopak dobré předpoklady pokus o globální genocidu přežít. Podtitulek: Nikdy nevěřte žádnému v uvozovkách oficiálnímu zdroji. Přežijí ti, kteří mají to, čemu říkám off-grid. Potraviny, peníze, léky, energii, komunikaci, vodu a další důležité zdroje. Naproti tomu lidé, kteří věří centralizovaným systémům, pozdě zjistí, a to velmi tvrdě, že se je vlády koordinovaně a aktivně snaží vyhladit. Cokoliv, co vám vláda může vzít, protože nad tím má kontrolu, peníze, potraviny, svobodu slova, energii a tak dále, se změní ve zbraň, která podvolené utluče. Poslušní se globalistům zabíjejí velmi snadno. Snad 20 plus milionů jich již bylo zavražděno mRNA vakcínami. Ti, kteří praktikují rozlišování a informovanou soběstačnost, budou lépe schopni pokus o globální genocidu přežít. Základní minimum proto je: za prvé, nikdy nevěřte žádné vládě ani žádnému oficiálnímu zdroji. Za druhé, informujte se pomocí pravdivých, poctivých, prolidských informací, které dnes najdete prakticky už jen ve svobodných alternativních médiích. Zůstaňme silní. Tento boj vyhrajeme. Tak tolik Mike Adams. A my teď tyto nepříznivé informace, většinu z nich známe, ale myslím si, že to celkové shrnutí bylo dosti užitečné. Já vám dám zase podpořat do odkazu, nebo tedy odkaz tady na ten článek. Možná, že by bylo užitečné, abyste jej poslali lidem, kteří stále ještě nevěří. No a my to teď tedy vyvážíme nějakou tou lepší zprávou. První z nich: Vjačeslav Volodin, předseda státní dumy. Spojené státy, Británie a Francie musí africkým státům nahradit způsobené škody. Ti, kteří jsou dobře obeznámeni s historií, vědí, že současný blahobyt Spojených států, Velké Británie, Francie, jakož i mnoha dalších evropských zemí, je z velké části založen na loupežích a útlaku afrických národů. OSN by měla zvážit otázku odškodnění národů afrického kontinentu, v první řadě Spojenými státy, Velkou Británií a Francií, za škody, které způsobily. Afrika má právo nejen samostatně nakládat se svým bohatstvím, ale i na náhradu škod způsobených kolonialisty. Tak nevím, jestli, protože tuto zprávu jsem už jednou četla, obsah byl podobný, tak jestli je to pokračování procesu, který se rozbíhá, anebo jestli je to opakování té původní zprávy. Nicméně každopádně je velmi pozitivní, že toto zaznívá v prostoru veřejném a že to zaznívá na těch nejvyšších místech. No a teď se přesuneme na armádní magazín a přečteme si článek z dneška, jehož titulek zní Šéfka ruské centrální banky ztrácí bojovníky, zatímco Západ ztrácí vlivné agenty. Čili tady v tom článku je potvrzeno, že jakkoliv nám se to zdá pomalé a že se nic neděje, tak ale ono se děje a podpindosníci v Rusku jsou pomalu, ale jistě zbavováni svého vlivu. Judájevová byla 1. srpna odvolaná z funkce první náměstkyně šéfa centrální banky. Teď je poradkyní Nabiulinové. Stejné schéma jako před rokem má i další první náměstek Ševcov, který se v Radě federace prosadil výrokem. Pomáhat důchodcům je trochu pozdě. Pokračuje aparátnický boj mezi Mišustinem a Nabiulinou, ve kterém předseda vlády opět získává vítězství. Jelikož zatím nemá možnost odstranit samotnou Nabiulinu a podřídit práci centrální banky strategii rozvoje reálného sektoru domácí ekonomiky, Mišustin zdá se důsledně podkopává židle spod hlavy centrální banky. V posledním roce a půl opustili své posty už 4 náměstkové Nabiuliny. Judájevová je však zvláštní případ. Zodpovídá především za kurz rublu a inflaci. Ksenia Valentovna s tímto tedy, že je zodpovědná především za kurz rublu a inflaci, striktně dodržovala pokyny Washingtonského výboru, doporučení Mezinárodního měnového fondu. Ani na krok se nevzdálila od stranické linie, a to navzdory jakýmkoliv okolnostem, například bankrotu domácích průmyslových podniků a zbídačování krajanů. Kartágo musí být zničeno. Tak důsledná a neúprosná byla Judájevová jako první náměstkyně šéfa centrální banky, tedy šéfky. Není to překvapující, jelikož jejím idolem je Jegor Gajdar, nejlepší ekonom všech dob, to by je v závorce, vyrůstala na liberálním kvasu ruské ekonomické školy, byla pravděpodobně naverbovaná po dobu studií v USA nebo stáže ve Švédsku a pracovala v teď už zahraničním agentovi v Carnegie Endowment. Zbývá dodat, že před začátkem své megakariéry ve státní správě se Judájevová 6 let vzdělávala pod osobním dohledem Grefa ve strukturách Sberu, Gref je šéf Sberbanky, a to i jako jeho hlavní poradkyně. Ekonomce Judájevové se připisuje, že ekonomika by se neměla intenzivně rozvíjet, protože to vždy vede k inflaci a recesi. Navzdory určitým těžkostem na aparátnické frontě Elvíra Sašibzadovna, asi mají na mysli Nabiulinu, ze všech sil oponuje snahám Mišustinovy skupiny o suverenizaci ekonomiky. To zahrnuje devalvaci rublu a v důsledku toho zvýšení nákladů na nové projekty v průmyslu, na dovážená zařízení. Dělá všechno proto, aby destabilizovala národní měnu a poskytla jí v uvozovkách jízdu na horské dráze, což je v rozporu s článkem 75 Ústavy Ruské federace, v němž se výslovně uvádí, že hlavním úkolem banky Ruska je chránit a zabezpečovat stabilitu rublu ve prospěch finančních spekulantů a na úkor domácího průmyslu. Konec konců není možné investovat, když je rubl nestabilní a o klíčové sazbě, kterou centrální banka opět zvýšila, čímž odřezala možnosti přímého komerčního úvěrování na rozvoj hospodářství, ale zároveň napumpovala ještě více rozpočtových prostředků do kapes bankéřů na dotování přemrštěné sazby. Po nedávných teroristických útocích na naše klidná města informační prostředí zaplavily prázdné řeči, uvedl doktor politických věd, profesor, podpředseda vlády Moskevské oblasti Georgi Filimonov. Pokud to shrneme, rozlišujeme dva směry. První, utopické úvahy o tom, jak uspořádat zem. Nabízejí se nám radikální a pseudojednoduché způsoby, jak vyřešit všechny problémy najednou. Volají například po nezměněných postupech, které byly používány před 100 lety. Já samozřejmě oceňuji starou školu a za super relevantní považuji teze z Leninova díla Blížící se katastrofa a jak s ní bojovat, zahynout nebo se řítit vpřed plnou rychlostí. Já mám pocit, že tuto stať nebo nějaké výňatky z ní přeložila paní Irena Anery a že je najdeme na Kopfóru a navíc já jsem tu stať načetla, tak já se potom podívám a když tak vám dám odkaz jak na tu načtenou část, tak i na zdroj, to znamená na ten článek paní Ireny na Kopfóru. Je třeba se však ponáhlat, čili je třeba pospíchat s novými metodami. Si pospíšit s novými metodami, technologiemi a poznatky. Moderní občan Ruska není rolník 20. století a Ruská federace není monarchie ani komunismus. Z hesel se nezrodí žádná v uvozovkách neopiatiletika. Bolševici doběhli a předběhli hlavně proto, že střízlivě odhadli své síly. To, co bychom se od nich měli skutečně naučit, je realistický pohled na věc. Dvě Rusy nemohou existovat paralelně, jedna ve válce, druhá na výsluní. Nemůže se stát, že zatímco lidé všemožně pomáhají armádě, některé velké průmyslové podniky netrpělivě čekají na oživení obchodu orientovaného na export. Vidíme potvrzení tezí A.G. Dugina o potřebě sjednotit vlastence okolo prezidenta. Je třeba uvědomit si momentální situaci a soustředit se na věc. V zájmu vítězství. Začátek vyzbrojování sil sebeobrany v Belgorodské a Kurské oblasti umožňuje vyvodit závěry o začátku změn. Kromě toho je absolutně nevyhnutelné postavit hospodářství na mobilizační koleje, aby bylo připraveno dlouhodobě odolávat tlaku, který je na nás vyvíjen. Buď to uděláme, nebo nás rozdrtí, jak říkával Stalin. Druhým typem žvástů jsou oportunistická prohlášení. Tady je všechno jednoduché. Pokud jste slíbili, že za urážku dostanete popapuly, musíte dodržet slovo. V opačném případě se záležitost neskončí jen urážkou. Je tu nakresleno příliš mnoho červených čar, za kterými není nic. Východiskem je snaha o výsledky, které se dají dosáhnout jen střízlivým pohledem na svět a naše možnosti, dodal Georgi Filimonov. A článek připravil pan Karol Jerguš. No tak to jsou rozhodně dobré zprávy. Uvidíme, jak dlouho ještě se udrží Elvíra, která má dozajista velmi silné ochránce. Tak, milí přátelé, a teď se přesuneme už do té Afriky. Já vám nejprve přečtu komentář, který jsem našla na Zlomu a s nímž víceméně souzním. Půjde o Niger. Na Nigeru si všímám několika rovin procesů, napsal jeden z přispěvatelů. Za prvé, převrat a odezva na něj se nese v duchu vytváření chaosu státní elitou podle hesla všude nepořádek a u nás klid. Vytváří to další potenciální migrační směr do Evropy, což povede k jejímu oslabování. Tak tady asi beze zbytku souhlasíme. Za druhé, americká elita nemá už zdroje na další vojenské dobrodružství, takže využije místní podržtašky, ať se tam pomlátí. Z jejich krátkodobého nekoncepčního pohledu je to v pořádku. Za třetí, vnímám, že Afrika vidí, že Západ kolabuje a bere si suverenitu, tedy nikoli Západ, ale Afrika si ji bere. To bylo podle mě i jedno z poselství Vladimíra Vladimíroviče Putina na sněmu Rusko-Afrika. My bojujeme a vážeme na sebe celý Západ, tak toho využijte. Toto se projevilo i v Nigeru. Ty ruské vlajky na protestech můžeme vnímat jako autentický projev lidu, ale Západ v tom vidí nebo uvidí záminku k rozpoutání boje. Za čtvrté, procesy se nesou i v duchu záměru globálního prediktora na ukončení západní Evropy a vytvoření chalífátů. On má být jeden. Ten evropský islámský chalífát, potom podle těch původních plánů globálního prediktora pod vedením Íránu, neboť destabilizace Francie v podobě přerušení dodávek uranu bude znamenat konec nebo výrazné omezení jaderné energie ve Francii i v západní Evropě. Tedy problémy s elektřinou pro lidi. Další sirka do už tak napjaté sociálně etnické situace. No, tady si nejsem tak jistá, že přesně toto bylo záměrem globálního prediktora, protože ten se snaží ty procesy řídit tak, aby chaos byl. Tak chaos jako takový se řídit nedá, ale aby ty procesy šly tak, aby byly stále ještě řiditelné, takže nevím, jestli odstavení většiny jaderných elektráren ve Francii je zrovna dobrým krokem v tomto smyslu, protože tam potom ty nepokoje a chaos se mohou podle mého skromného a v podstatě v tomto směru i laického názoru, protože člověk nemá nikdy dost informací, ale podle mého názoru je to dost velký hazard a mohlo by se to tam všechno vymknout kontrole. To je jedna věc. A druhá věc, ta suverenizace Afriky jako taková určitě v plánu globálního prediktora nebyla. Afrika, domnívám se, měla přejít především pod Čínu a to, jak Rusko zamíchalo kartami, ale způsobilo příležitost nebo vytvoření příležitosti pro Afriku skutečně se suverenizovat a mít se také o koho opřít. Čili tak, jak to v té Africe běží, tak to určitě není podle plánů globálního prediktora, ale některé ty procesy tam pochopitelně v řečišti jeho plánů jsou, protože jde o odstavování amerických státních elit od moci. Ovšem Afričané nechtějí přejít pod Čínu, ale chtějí se suverenizovat a vytvářet plodné vztahy a spolupráci s Ruskou federací. To se určitě globálnímu prediktorovi nelíbí, ale nezbývá mu zřejmě, než to akceptovat, alespoň v tuto chvíli. No a teď už se podíváme na další analýzu, která má titulek Ruská strategie v Africe. Článek vyšel dnes na armádném magazínu .sk. Sovětský svaz po dobu celé své historie tvrdě obhajoval práva národů Afriky. Vzpomínáme si na v uvozovkách rok Afriky, který se uskutečnil za Chruščova, ale z velké části byl připraven za Stalina. Přesně tak, tomu už Chruščov podpindosník non plus ultra, nebo tehdy ještě ne podpindosník, ale trockista každopádně a slouha Západu a globalistů, tak tomu už nedokázal zabránit. Ale důležité je, milí přátelé, toto neustále připomínat, protože to je jeden z velmi důležitých faktorů toho, co se děje v Africe dnes. Afrika má totiž velmi dobré zkušenosti se Sovětským svazem. Stále ještě tam žije mnoho lidí, kteří si pamatují na dobu spolupráce se Sovětským svazem a také s námi a s ostatními zeměmi socialistického tábora, ale především s námi, protože mám takový dojem, že my jsme byli opravdu hned po Sovětském svazu na druhém místě z hlediska objemu a důležitosti pomoci africkým státům v době socialismu. Dnes už si málo kdo vzpomíná, že na konci druhé světové války neměla ani jedna země v Africe nezávislost, s výjimkou fiktivní Libérie. Hned po válce získala nezávislost Etiopie a o něco později Egypt. Sovětský svaz pomohl Africe vymanit se z koloniální závislosti. Posledním činem byl boj o Angolu, když se rozpadala poslední koloniální říše Portugalska. Potom pomohla osvobodit se i od neokoloniální politiky. Jak se ukázalo, kromě obrovského koloniálního impéria Velké Británie byly všechny ostatní koloniální říše při přepočtu na konec 20. století nerentabilní. Dokonce i ty kolonie, které produkovaly diamanty a zlato. Jak se ukázalo, zisky z těžby drahých kovů nepokrývaly náklady na potlačování povstání v koloniích. Jak se ukázalo, neokolonialismus byl výnosnější. Nešlo o přímé fyzické násilí, ale o ekonomické násilí, při němž se s koloniemi navázala nesymetrická hospodářská výměna. Zboží z metropole bylo drahé a suroviny, které se vyvážely, byly mimořádně laciné. Kolonie zároveň žily vlastním životem a metropoli nezajímalo, kdo koho utlačuje nebo dokonce zabíjí. Hlavní pro ně bylo získat svůj kaučuk, uran, zlato, diamanty. Sovětský svaz vždy budoval víceméně oboustranně výhodné hospodářské vztahy s Afrikou, což kategoricky překáželo Západu. Západ neustále organizoval konflikty na území Afriky s cílem vytlačit Sovětský svaz, a to nejen z Afriky. Po roce 1991 bylo Rusko připraveno být v úloze Západu a drancovat Afriku stejným způsobem. Západ však nebyl připraven poskytnout mu ani roli druhých houslí. Západ sám chtěl okrást Afriku a Rusko. V důsledku toho bylo Rusko nuceno zaujmout mimořádně protizápadní postoj, a když to udělalo, vzpomnělo si na staré dobré vztahy s mnoha africkými zeměmi. Tímto summitem Rusko demonstrovalo a oznámilo, že je připraveno vést s Afrikou ty samé vzájemně výhodné vztahy, jaké mělo za Sovětského svazu. A tak se ukazuje, že je mnohem výhodnějším partnerem než Západ a méně nebezpečným partnerem než Čína, která pronikla velmi daleko do Afriky. Rusko se ocitlo v pozici třetí kontrolní strany v rozporu mezi západním a čínským vlivem. Po dobu rozkvětu SSSR byla Čína jako méně rozvinutá země sama v této pozici. Čína tehdy v obchodě s Afrikou výrazně zaostávala za Sovětským svazem. V Africe vznikla zajímavá situace. Za prvé, v rámci jednoho z postglobálních modelů, který se neuskutečnil, ale zůstává stínem možného, a to infrastrukturního kapitalismu, je Afrika nejzajímavějším místem pro investování kapitálu v následujících 100 letech. Afrika má stále velmi slabou dopravní infrastrukturu a ten, kdo do ní teď investuje, bude mít obrovské zisky ze začlenění obrovského území do prostoru moderní ekonomiky a dokonce do prostoru zanikající globalizace. Ale tak globalizace nezaniká, to znovu si připomeňme. Globalizace je objektivní proces, objektivní jev, ale to, co je subjektivní, je způsob, jakým je ta globalizace vedena. Způsob, kterým je vedl Západ, je smrtící, zatímco způsob, který povede k rozkvětu všech lidí na planetě Zemi a planety samotné, je naopak žádoucí. Nehledě na to, v dnešní době vždyť je to naprosto jasné. Celá země je propojená. Nikdo, žádný člověk, natož jednotlivé státy, neexistuje odděleně. To je jenom v krátkosti a pokračujeme. Zároveň si však tento projekt vyžaduje velmi mnoho peněz. Jejich návratnost je 40 až 100 let. V moderním ekonomickém modelu západu takovéto termíny nejsou akceptovány, nedá se s nimi pracovat. Za druhé, dosud každý pokus o vybudování transafrické dálnice z kapského města do Káhiry nevyhnutelně vedl ke světové válce a všichni to vědí. Za třetí, v současnosti se nacházíme v zóně rozkladu moderní globalizace. Ale zase je to rozklad globalizace podle západního vzoru. Ano, to se rozkládá, ale jinak se lidé i země, pokud vše půjde dobře v rámci lidskosti a spolupráce mezi jednotlivými zeměmi, tak se vše bude stále víc a víc propojovat, vše bude stále efektivnější a efektivnější, těžká dřina bude stále více ubývat a lidé se budou moci věnovat rozvoji sebe sama, svých schopností směrem k člověku. Tam je řada schopností, o kterých ani nevíme, že je máme, protože je nám to všechno záměrně zatajováno. Pokračujeme. A pokud před 10 lety šlo o neoglobální projekt, teď to, co Putin dělá s Afrikou, je makroregionální projekt. Ano, ta globalizace bude taková, že bude ten multipolární svět, protože na Zemi existují různé civilizace, ale ty budou mezi sebou spolupracovat. Tak nějak by se to snad dalo i říct. Putin vsadil na makroregion Afriky jako na partnera makroregionu Ruska a je připraven do něj investovat. S pomocí Ruska a neutralitou Číny může takovýto projekt vyjít. Pro Západ je to mimořádně nepříjemné překvapení, protože nikdy nepředpokládal, že by takovýto makroregion mohl vzniknout a nepředpokládá to ani teď. Podtitulek: Jak by se mohly rozdělit zóny vlivu v Africe? Tato otázka je velmi složitá. Je tu problém, že severní Afrika, včetně Egypta, Libie, Tuniska, Alžírska a Maroka, byla vždy součástí evropské civilizace a evropské kultury už od Kartága. Dnes je také součástí arabského světa. Z tohoto hlediska je sever tak trochu izolovaný. Jižní Afrika a na ní závislé země, které byly výspou britského vlivu v Africe, jsou též jakoby samostatným regionem. Zbytek Afriky existuje samostatně, ale také má několik styčných bodů. Tyto body jsou následující. Za prvé, Etiopie, jeden z nejstarších národů na Zemi a nejstarší v Africe. Za druhé, Kenya. Západ za posledních 30 let vyvinul neuvěřitelné úsilí k destabilizaci této země, ne menší než na Ukrajině. Za třetí, Gabon. Velmi bohatý na nerostné suroviny a už desetiletí má velmi rozumnou vládu. Za čtvrté, Niger, uran a zlato. Za páté, Tanzánie stojí na tomto seznamu jako samostatný diamant. Nejvhodnějším místem pro ruskou námořní základnu je především Dar as Salaam, jeden z bodů v Indickém oceánu. Dostáváme africkou konstelaci měst. Dar as Salaam, Addis Abeba, Libreville, Nairobi, Niamey. Už teď mají nenulovou urbanistickou komplexnost a okolo těchto měst se můžeme pokusit sestavit Afriku. Skutečné shromáždění Afriky se bude odehrávat okolo těchto pěti bodů. Vojenská vzpoura v Nigeru po dobu fóra zjevně není náhodnou událostí. Převrat má jasné protifrancouzské zaměření. Je to důležité, protože Francie už desetiletí úspěšně udržuje frankofonní zónu Afriky. Byla to neokoloniální, ale poměrně rozumná politika. Niger se náhle rozešel s frankofonní zónou, čímž postavil Francii před volbu. Buď musí svůj vliv prosadit vojenskou silou a, jak se říká ve Francii, ani to se neplánuje, anebo vytvořit proti Nigeru koalici, což vůbec nezaručuje, že Francie získá v Nigeru opět svou dominantní roli. Hlavně proto, že uran a zlato jsou důležité pro každý hospodářský systém. Třetí možností je rozpuštění celé frankofonní zóny, což znamená úplnou ztrátu jejího vlivu v regionu. To však neznamená, že se francouzský jaderný průmysl zhroutí a bude zbaven surovin na výrobu palivových článků pro jaderné elektrárny. Nigerijský uran neznamená konec světa, ale jisté je, že uran zdraží a tedy stoupne cena elektřiny z francouzských jaderných elektráren. A to je velmi nepříjemné, protože francouzská jaderná korporace už zažívá zlé časy. Po skončení fóra země Mali a Burkina Faso vyhlásili, že zásah na území Nigeru by byl pro ně záminkou k válce. Je jasné, že o této otázce se v Petrohradu jednalo a povstalci dostali záruky pomoci. Teď mají dobrou platformu ke spolupráci. Francie má vždy poslední trumf. Francouzskou legii, jde o PMC. Pokud začnou intervenci v Nigeru, Francie může pokrčit rameny a říct, že s tím nemá nic společného. Ale teď je v Bělorusku sídlo další PMC Wagner. Tato PMC nemá tak dlouhou historii jako francouzská legie, ale Wagner má vynikající bojové zkušenosti, které získali ve speciální vojenské operaci a v Sýrii. Pokud PMC Wagner začne bojovat na obranu převratu v Nigeru, Rusko teď stejně jako Francie může pokrčit rameny a říct, že s tím nemá nic společného. No, tak to bych si tedy nebyla tak jistá, protože ohledně právě Wagnera, Wagnerovců se leco změnilo a asi už se nedá říkat jen tak, že je to čistě soukromá vojenská společnost, ale toto je názor analytika, takže pojďme dál. Proto existují dvě možnosti. Buď se Západ vzdá Nigeru a potom se začne formovat africký makroregion, což bude pro Západ vážná porážka. Nebo se v Africe začne válka PMC a ta bude krvavá. A v této situaci bych vsadil na zkušenosti PMC. Kromě toho můžeme očekávat, že Afrika bude mít moderní bojové prostředky, drony, MLRS, dělostřelectvo a dokonce i letectvo. Afrika má hodně problémů. Mají vážný problém s infrastrukturním propojením, mají problém s potravinami. Rusko je dnes ve válce na Ukrajině, ale stále slibuje pomoc v podobě potravin a zbraní. V Africe však není všechno špatné. Například Jižní Afrika má několik projektů jaderných reaktorů na rychlé neutrony, což pro údajně zaostalou Afriku není až tak špatné. Egypt staví svou první jadernou elektrárnu. Libie je teď v troskách, ale za Kadáfího budovali div světa. Na restrukturalizaci využívali podzemní jezera pod Saharou a dělali to s omezenou pomocí Sovětského svazu bez pomoci Západu, takže to dělali sami. A jiné země mají své výhody. A i jiné země Afriky mají své výhody. Gabon má známou turistickou atrakci s množstvím muzeí, ale i dobře rozvinutý dřevařský průmysl. Afrika jako celek je 100 roků pozadu v budování infrastrukturních sítí a tyto sítě je třeba vytvořit. K tomu je třeba vynaložit zdroje. Rusko má přebytek potravin, což je pro Afriku velmi důležité. Rusko se rozhodlo odepsat poměrně velké dluhy africkým zemím, protože si uvědomuje, že jejich splácení je velmi problematické. Afrika může mít vyšší úroveň spotřeby na obyvatele než Evropa. Tyto země mají rychle rostoucí trh díky tomu, že nedochází k demografickému poklesu a vůbec nevyčerpali svá přírodní bohatství nebo své přírodní zdroje. Je však jasné, že pro vytvoření makroregionu je třeba v Africe investovat zdrojovat mnoho zdrojů. Musí se to udělat. Je to v zájmu Ruska, Číny a v podstatě v zájmu celé země. Je to těžké, ale je tady šance to udělat. Tyto investice jsou dnes relevantní a v krátké době se vyplatí. V podmínkách války se Západem je africká strategie Ruska pro dnešek tou nejadekvátnější strategií. Teď Rusko buduje svou strategii na kombinaci dvou vektorů, afrického a arktického, a to je nejlepší možné řešení. Po summitu Afrika-Rusko jsme konečně viděli ruskou strategii a to je obrovský krok vpřed. Autorem analýzy je Sergej Pereslegin. No a na závěr si dáme ještě analýzu Viktora Vasiljeva, který si myslí, že už v neděli může v Africe vypuknout velká válka. Ozbrojený převrat v Nigeru, který se 27. července stal úspěšným mediálním doprovodným podnikem rusko-afrického summitu a vygeneroval značné množství memoárů, se ještě ani zdaleka neskončil. Situace se rychle vyvíjí a v tomto konkrétním případě by se nástup armády k moci na Černém kontinentu, který je v posledních dvou letech celkem běžný, mohl změnit ve velký meziregionální konflikt. Náčelník generálního štábu nigerijských ozbrojených sil, neplést si s Nigerem, Christopher Musa 1. srpna pro Radio France International řekl, že pokud hospodářské společenství západoafrických států ECOWAS nařídí invazi do Nigeru, ozbrojené síly země ji vykonají. A to je asi nejvážnější fakt, který hovoří ve prospěch ozbrojené invaze ECOWAS do Nigeru. Nigerijské ozbrojené síly s přibližně 215 tisíci muži a působivou vojenskou technikou jsou čtvrtou nejsilnější vojenskou silou na kontinentu. Přeorientování politicko-vojenského problému v západní Africe z Čadu na Nigérii a samotný fakt, že nigerijské orgány jsou odhodlané sehrávat vedoucí úlohu při potlačování povstání, mluví o jednom. Za konfrontací, která se odehrává, stojí USA. Paříž nemá a nikdy neměla velký vliv na Nigérii a ta se vždy raději vyhýbala konfliktům ve frankofonní části Afriky. Tady ale vidíme úplně jinou situaci. Mimořádná konference setkání vedoucích představitelů ECOWAS se konalo právě v nigerijském hlavním městě Abuja a bylo na něm přijato bezprecedentní rozhodné komuniké požadující obnovení status quo. V případě, že požadavky konference nebudou splněny do jednoho týdne, měly by se přijmout všechna potřebná opatření na zabezpečení ústavního pořádku v Nigerské republice. Požadavky byly předloženy 30. července a pokud pučisté nepropustí a nevrátí k moci Mohameda Bazuma, ozbrojený zásah by se mohl započít už tuto neděli a hrozí, že přeroste do velkého meziregionálního konfliktu. Setkání v Abuji 30. července se zúčastnily hlavy sedmi afrických států Beninu, Gambie, Ghany, Guineji, Bissau, Senegalu, Toga a hostitelské Nigérie. Je zřejmé, že tyto země budou účastníky vojenského zásahu v Nigeru s cílem obnovit svrženou moc. Legitimita takového kroku je však velmi otázná, čili tam je velký otazník. Za prvé je zřejmé, že společnost i politická opozice v Nigeru plně podporovali pučisty. A to je hlavní devizou Abdurrahma Chianiho, který se dostal k moci. Sesazený prezident Bazoum neměl mezi obyvatelstvem žádnou popularitu a k moci se dostal prostřednictvím poměrně komplikovaných voleb, byly dvě kola, s přímou podporou Francie a USA. Dalším faktorem je původ sesazeného vůdce. Bazoum není etnický Nigeriec a patří k arabskému kmeni na jihu Libye, který se narodil mimo samotný Niger, čili nenarodil se ani v Nigeru. Tato skutečnost byla hlavní kritikou Bazouma po dobu voleb na přelomu let 2020 až 2021 a po dobu jeho vlády. Kromě toho reformy a postupy, které nový prezident zavedl, nevyhovovaly předcházejícím elitám ani armádě. Prezident Bazoum tedy neměl ani podporu, ani popularitu, čehož důkazem je i samotný ideální formát puče. Bez jediného výstřelu či krveprolévání v atmosféře absolutního klidu a všednosti. Za druhé, nové orgány mají významnou veřejnou podporu svých nejbližších sousedů. Kromě toho poměrně napjatá politická krize mezi malijskými orgány a prezidentem Bazoumem v posledních letech umožňuje hovořit, pokud ne o teorii spiknutí, tak o jasném faktu existence propojení a předběžných dohod mezi nigerskými pučisty a malijskou vojenskou chuntou. Burkina Faso také vyjádřila veřejnou podporu novým orgánům. Kromě toho představitelé těchto dvou zemí vydali prohlášení, ve kterém vyjádřili připravenost poskytnout ozbrojenou podporu novým nigerským orgánům v čele s Čiánem v případě ozbrojené agrese třetích sil. Africká média uvádějí, že vedení Burkiny Faso zastoupené šéfem dočasné rady kapitánem Ibrahimem Traorem a vedení Mali zastoupené šéfem dočasné rady plukovníkem Assimim Goyotem se údajně po dobu svého setkání v Petrohradu 27. července 2023 dohodli, že jsou připraveni poskytnout Nigeru pomoc v případě jakéhokoliv narušení jeho územní celistvosti. Podporu Národní radě na obranu vlasti, pučistické organizaci, a nigerskému lidu vyjádřila i Guinea, která před téměř 2 lety také zažila vojenský převrat. Guinejské orgány se postavily proti zásahu ECOWAS a v tiskovém prohlášení vydaném 31. července oceňují odvážný lid Nigeru za jeho vysoký smysl pro vlastenectví a vzdávají hold republikánskému duchu a vyspělosti pučistických vojáků. Guinejský vůdce Mamadi Doumbouya se tak vyslovil proti všem sankcím, které považuje za nezákonné a nehumánní, a proti ozbrojenému zásahu ECOWAS. Nové orgány podpořili i známí súdánští hekři ze skupiny Anonymous Sudan, se proslavily útoky na izraelské společnosti, jakož i hackerskými útoky a krádeží údajů společnosti Microsoft. Ve všeobecnosti je veřejné mínění na africkém kontinentu úplně na straně pučistů, kteří ve velké části své politické rétoriky vyjadřují panafrické nálady. Zajímavé je i to, že v uvozovkách hospodářské společenství západoafrických zemí, které vlastně vymyslela a vytvořila Francie, se z hospodářské organizace stále více mění ve vojensko-politickou a mezi jeho cíle teď patří i boj proti pučistům. Bylo to oznámeno hlavně při jmenování nového předsedy organizace, kterým se stal prezident Guineji Bissau Umar Sisoko. Podle některých afrických médií se ve středu 2. srpna v hlavním městě Nigérie uskuteční setkání náčelníků vojenských štábů ECOWAS, mimořádné setkání, na kterém se vypracuje vojenská strategie pro případ nasazení vojsk v Nigeru. V kontextu uvedeného je zajímavá snaha zapojit do jednání a zprostředkování prezidenta Čadu Mahamata Idrise Débího Itna, který se k moci dostal vojenským pučem. Jeho návštěva v Niamey, hlavním městě Nigeru, se považuje za neúspěšnou, protože agresivní rétorika pučistů vůči Francii a bývalým úřadům se jen zvýšila. Zároveň je možné předpokládat, že Čad se zdrží přímé účasti na intervenci. Už jen proto, že Mahamat Déby, když byl brigádním generálem čadské armády, pravděpodobně měl a stále ještě má osobní přátelské vztahy s mnoha nigerijskými vojenskými důstojníky, kteří se dostali k moci. Možná linie konfrontace by se mohla týkat i Alžírska, které leží severně od Nigeru a které tradičně nemá rádo Francii. Média už informují, že alžírské ozbrojené síly jsou v regionech hraničících s Nigerem ve stavu vysoké pohotovosti. Naznačuje to i neplánovaná návštěva náčelníka generálního štábu Alžírské národní lidové armády Saída Shangriha v Moskvě. Samozřejmě nesmíme zapomínat na skutečnost, že Alžírsko zůstává tradičním partnerem Ruska na kontinentu a naším klíčovým spojencem. Ruští vojenští instruktoři působí v Mali a Burkině Faso. V současné mimořádné situaci mohou nové orgány objektivně počítat jen s nepřímou a přímou podporou Ruska. Pokud se vojenští převratníci v Nigeru udrží u moci s ruskou pomocí, bude možné naplánovat výstavbu plynovodu, jehož roury dodají ruské společnosti. Alžírsko zase umožní Gazpromu spoluinvestovat do velkých plynových projektů a skupina Wagner zabezpečí bezpečnost tranzitu plynu přes území Nigeru. Nemluvíme o tom, že ruské společnosti budou moci žádat o koncese na těžbu uranu a zlata v Nigeru. Jak vidíte, vyplatí se to. Pokud se to podaří, všechny dosavadní, spíš lokální a sporadické úspěchy Ruska v Africe dostanou druhý dech a vytvoří jednotnou úspěšnou strategii. Pod článkem je podepsán Viktor Vasiljev. No a ještě závěrečný odstavec z článku Eduarda Česnokova ze včerejška z 3. srpna z armádného magazínu .sk opět. Nebude to celý odstavec, jenom jeho část. Pan Česnokov píše: takže i když Francie s podporou USA plánuje remake v uvozovkách demokratického vylodění v SAR 1979, určitě to nebude lehká jízda. Svět se za posledních 10 let velmi změnil a pravděpodobnější je jiná věc. Zopakování stažení francouzských vojsk z Mali v roce 2022 a amerických vojsk z Afghánistánu v roce 2021, jen tentokrát se to odehraje v Nigeru. Tak vážení a milí přátelé, nakonec to s těmi špatnými zprávami nebylo zas tak hrozné, jakkoliv tedy ta rozbouřená Afrika, byť doufáme a předpokládáme v konečném důsledku její vítězství a suverenizaci jednotlivých zemí, tak ale přesto ty procesy tam nebudou jednoduché a bohužel mohou být i krvavé. V této souvislosti opět zdůrazním, že nikdo z nás si nepřeje a neschvaluje žádnou válku, žádný konflikt, už vůbec žádné krveprolévání a podobně. Na druhou stranu musíme respektovat to, že se to děje, a přinášet pokud možno co nejobjektivnější informace, a určitě jsme na straně těch, kteří schvalují právo na suverenitu jednotlivých států a národů žijících na jejich území. Takže nebude to jednoduché, ale nakonec to s těmi špatnými zprávami přece jenom není tak zlé, protože na jedné straně tady zlo cení své tesáky, ale ty už se mu kývají v dásních poměrně značně, přesto jsou stále ještě ostré a nebezpečné, ale co je důležité, že tady na celé zemi existují také miliardy lidí, kteří chtějí žít v harmonii, ve spolupráci, rozvíjet se, neválčit, spolupracovat, pomáhat si a tak dále, a že tito lidé se postupně, pomalu, ale jistě spojují, byť to není úplně vidět, protože každý bojuje tam, kde stojí. Jinak to konec konců ani nejde. No a tímto heslem našeho velikého, největšího asi vojevůdce všech dob, Jana Žižky z Trocnova, bij se nebo bojuj tam, kde stojíš, se pro dnešek rozloučíme. Já vám všem děkuji za pozornost a přeji vám krásné dny a přijeďte do Kokořína.
Hospodu zámeckou šumí tam vinice, potok a háj. Znám jednu hezkou hospodu zámeckou, teď je ve zvyku říkat jí ráj. U Kokořína, lahvičku vína si vypiju rád. U Kokořína je Kateřina a Kateřina prý zná milovat. Šenkýřka hbitá, chytře se proplítá, každý ho odmítá, zkrátka to zná. Sotva tam vkročí, padnu jí do očí, svět se zatočí a už je má. U Kokořína, lahvičku vína si vypiju rád. U Kokořína je Kateřina a Kateřina ta zná milovat. Jednou má milá, víno mi nalila, já na to Ludmila, to je ta má. Ouhá má milá, hned celá žárlivá, víc mi Ludmilu nenalívá. U Kokořína, lahvičku vína se popije rád. U Kokořína je Kateřina, má Kateřina nechce milovat. Milí zlatí, zájmu svý outraty, vždy jazyk na úzdě je třeba mít. Ludmila bílá, lásku mi zhatila, kde tě vínečko teď budu pít. U Kokořína, lahvičku vína si vypiju rád. U Kokořína je Kateřina a Kateřina ta zná milovat. Tebe, jen tebe, má Kateřino. Tebe, jen tebe, tebe a víno chci mít.